in Washington, wishing you a great week ahead.
Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa mbili usiku wa Afrika ya Kati, saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Marekani na Uingereza leo Jumatano zimetangaza vikwazo vipya kwa kundi la Hamas kufuatia shambulio lake baya la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Hatua hiyo inawalenga maafisa wakuu wa Hamas wanaoendeleza ajenda mbaya za ghasia kwa kuwakilisha maslahi ya kundi hilo ugenini na kusimamia fedha zake, wizara ya fedha ya Marekani imesema. Marekani imekuwa ikiongeza shinikizo kwa kundi hilo la wanamgambo wa Palestina tangu shambulio lake la Oktoba, ambapo watu 1,200 waliuawa na wengine 240 kushikiliwa mateka na kundi hilo, kulingana na maafisa wa Israel. Vikwazo hivyo vinawalenga maafisa na wasaidizi kadhaa wa Hamas, akiwemo Ismail Barhum mwenye makao yake Gaza, ambayo wizara ya fedha nasema alifanya kazi kama msimamizi mkuu wa fedha katika eneo hilo na kujumlisha pesa kutoka kwa wafadhili wa kimataifa na kuzipeleka kwenye akaunti rasmi za wizara ya fedha ya Hamas. Moise Katumbi, mmoja wa wagombea wakuu wa upinzani kwenye uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amesitisha kwa muda kampeni yake Jumatano baada ya vurugu mbaya zilizotokea katika moja ya mikutano ya kampeni. Risasi za moto zilifyatuliwa na watu kadhaa kujeruhiwa wakati Katumbi alipokuwa akiwahutubia wafuasi wake katika mji wa pwani wa Mwanda jana Jumanne, ikiashiria ongezeko la taharuki kabla uchaguzi wa tarehe 20 Disemba. Maelezo tofauti yametolewa kuhusu tukio hilo. Gavana wa serikali ya jimbo amesema katika taarifa kwamba walinzi wa Katumbi walifyatua risasi za onyo baada ya umati wa watu kufanya vurugu na kuzua hali ya taharuki na mvutano. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kurejesha hali ya utulivu. Katumbi amesema kwenye mtandao wa X kwamba polisi walifyatua risasi za moto kwa umati wa watu na kwamba tukio hilo lilichochewa ili kusababisha ghasia. Ili kuepuka uchokozi mwingine, nimeamua kusitisha kwa muda mkutano wangu na wananchi katika miji ya Kananga na Chikapa, amesema, akimaanisha mikutano iliyokuwa imepangwa leo Jumatano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani Jumatano limeonya kuhusu kile ulichokiita mzozo wa njaa unaozidi kuongezeka nchini Sudan, ambako miezi kadhaa ya mzozo, bei ya juu ya chakula na mavuno duni ya mazao yamesababisha ongezeko la idadi kubwa ya watu wasiokuwa na chakula cha kutosha. WFP imesema tayari katika msimu wa sasa wa mavuno, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa iko katika viwango vya juu zaidi ambavyo havijawahi kushuhudiwa, licha ya kuwa ni miezi ambapo usambazaji wa chakula kwa jumla uko kwenye kiwango cha juu. WFP imeonya kuwa bila ongezeko kubwa la msaada wa chakula, maeneo yaliyoathiriwa sana na mzozo yanaweza kukumbwa na janga baya la njaa wakati msimu mwingine wa mavuno utakuwa umefika mwezi Mei. Tunatoa wito wa haraka kwa pande zote zinazozozana kusitisha mapigano kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na kufikisha msaada huo kwa waathirika bila pingamizi, ili kuepusha janga la njaa katika msimu ujao wa mavuno, mkurugenzi wa WFP nchini Sudan, Eddie Rowe, amesema katika taarifa. Watu wenye silaha walifanya shambulio la kuvizia dhidi ya msafara wa magari kusini mwa Nigeria na kuua wanajeshi wanne, madereva wawili, na kuteka nyara wafanyakazi wawili raia wa Korea, polisi wamesema Jumatano. Utekaji nyara kwa ajili ya kupata fidia ni jambo la kawaida nchini Nigeria, na wafanyakazi wa kigeni wamekuwa kilengwa na magenge ya wahalifu miaka iliyopita, hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo ya mbali ya uchimbaji madini na miradi ya ujenzi. Tukio hilo la hivi karibuni lilitokea mapema Jumanne kwenye barabara ya Ohada Abua kusini mwa jimbo la Rivers, polisi wamesema. Afisa mkuu wa polisi katika jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP washambuliaji walivizia msafara wa magari yaliyokuwa yakisafirisha wafanyakazi wawili wa kampuni ya Deu nyakati za saa 3:30 asubuhi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio tunaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika mzozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ghasia za kabila na makundi ya wanamgambo. Na katika sehemu ya pili, Huba Abdi anaangazia uchumi na maendeleo ya DRC. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Na kwa undani hii leo katika mfululizo wa makala ya DRC, joto la uchaguzi likiwa linazidi kuongezeka, nchi hiyo hivi sasa inajiandaa na uchaguzi mkuu ambao unafanyika hapo Desemba 20. Maeneo ya kabila mengi yamefikiriwa na kujengwa katika swala zima la kihistoria, ambapo yametokea mapambano katika maeneo mbalimbali kwa itikadi za kisiasa na hasa hali ilivyo ya ghasia, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rasilimali ikitajwa kama ndio sababu kuu. Lakini kihistoria, hali ya usalama na makundi ya kabila na wanamgambo imekuwa ni ya changamoto. Profesa Chacha Nyagoti ni mchambuzi wa siasa za kikanda, anaeleza kwa nini hili linatokea.
Kwanza kabisa ni lazima watu wafahamu kwamba Kongo DRC kuna makabila mengi sana, zaidi ya 400 labda hata hiyo ni hesabu ambayo tunakadiria tu. Na haya makabila, kila kabila lina uongozi wake wa kikabila, na wakati mwingine uongozi huo unapingana sana na uongozi wa kitaifa, na ndani kwa ndani kuna michafuko mingi ya kunyang'anyana vitu, mali na rasilimali. Lakini zaidi ni jinsi ambavyo Kongo DRC imetumika kwa hao waliokolonisha hiyo nchi katika kuchafua na kutoleta amani tangu enzi za kutafuta uhuru wakati wa Patrice Lumumba, jinsi ambavyo walisambaratisha hiyo nchi kwa kufanya wenyewe kwa wenyewe wakongomeni kutokubaliana na kuanza kuuana kiholela. Hatimaye tukawa na Mobutu na mambo hayajawahi kuwa na amani. Kwa hivyo nchi hii inatusikitisha sana kwamba pamoja na rasilimali mbalimbali ambazo zipo pale nyingi kabisa, labda DRC ndio ina rasilimali nyingi zaidi kuliko nchi yoyote Afrika, sembusha labda zile nchi zenye mafuta mengi, ni shida kubwa kwa raia, kwa sababu hawajawahi kuona amani tangu wakati wa ukoloni mpaka kupigania uhuru, mpaka kupata uhuru na kutawaliwa na kimabavu na wababe akina Mobutu, mpaka sasa hawajawahi kupata amani. Ni shida kubwa, tunahitaji kujaribu kuwasaidia kupata afueni ya namna wanaweza kuishi maisha ya kiutu.
Kwa mujibu wa Global Conflict, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikumbwa na ongezeko la ghasia, hasa katika miezi ya mwisho ya mwaka 2023. Mapigano yalihusisha na makundi ya wanamgambo kuhusu maeneo na mali asili, mauaji ya kiulela yanafaa na vikosi vya usalama na makundi ya wanamgambo, ghasia za kisiasa, na vile vile kuongezeka kwa mivutano na nchi jirani kumechangia viwango vya juu vya vifo vya raia na kupoteza makazi yao. Makundi mbalimbali yamekuwepo nchini humo yakiwa na malengo ya kisiasa na uongozi na rasilimali, ikipelekea kutokuwa na usalama. Makundi mengi, hasa hivi karibuni M23 ikitajwa, umepelekwa walinda amani kadhaa kwa miaka mingi, lakini hilo pia limeonekana kutowavutia wakazi na wananchi wa DRC. Uzoefu wa kihistoria unaonyesha ugumu wa mfupa huu ni kati ya wenyeji asilia na wale wanaohamia kutoka nchi jirani, kwa mujibu wa Profesa Chacha Nyaigoti.
Kwa sababu ya makazi, Wanyamulenge na baadhi ya wale waliotoka kutoka Rwanda. Unajua Rwanda pia ilikuwa na msukosuko mbalimbali, na nchi ya Rwanda ni ndogo na nchi ya DRC ni kubwa. Kwa hivyo watu wanapotoka Rwanda kuingia DRC wakipata makao pale ya kulima na kufanya shughuli zao, wanafikiri wamepata afueni, lakini vita ya wenyewe kwa wenyewe, hali kabisa ambayo ni tete, ni kwamba uhasama mkubwa unatokea kati ya wale wenyeji ambao wanajihisi wao ndio wenyeji asilia wa DRC na hao wengine ambao ni kama wavamizi waliohama kutoka kwa mfano Rwanda kuingia DRC na kwingineko. Ni shida kubwa, na nafikiri ni shida ambayo imeshinda mataifa kudhibiti, hata Umoja wa Mataifa pamoja na sasa nchi za Afrika Mashariki walikuwa wamepeleka pale jeshi la kujaribu kusaidia kuleta amani, lakini nasikia Tshisekedi amewatimua hao maaskari wa Afrika Mashariki, anataka kuleta maaskari wa SADC. Hatujajua hatima ya Kongo itakuwaje.
Kwa mujibu wa Global Conflict Tracker, fikra potofu za kabila zimetumika kwa lisha unyanyasaji wa watu wengi na kutengwa na ukandamizaji na ukosefu wa usawa katika pembe nyingi za dunia ukiacha DRC. Na kwa jumla, haya yamekuwa ni changamoto kubwa katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii imekuwa na athari nyingi. Samir Huza ni mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, anaeleza hilo.
Ya, nashukuru. Haya makundi naweza nikasema kwamba yana athari mbili. Yana athari ya kwanza kwa wananchi. Wananchi wameumizwa sana, naweza nikasema, kwa maana kwamba haya makundi yamekuwa yakiumiza zaidi raia. Na raia wanaumia. Lakini kisiasa haya makundi yanaenda kutaka kunufaisha wanasiasa. Maana yake ni kwamba moja, viongozi wa haya makundi hakuna mgombea ambaye anagombea anasema anashirikiana na hiyo kundi lolote. Ina makundi yote, hamna hata mgombea mmoja ambaye anajihusisha nayo katika kampeni zake kusema kwamba mimi nimetoka labda sema M23, kwa maana kwamba tulikuwa tunapambana kwa ajili ya kuikomboa nchi au vipi, kukomboa raia, na kuelezea kwamba ameamua kugombea. Hayupo hata mmoja ambaye anajihusisha nayo. Kila mwanasiasa anayezungumza katika kampeni yake anazungumza kusema kwamba haya makundi yamekuwa yakihatarisha amani yetu. Kwa hiyo mimi nitakapoingia madarakani nitapambana nayo kuyaondoa. Haya makundi yanimshinda kiongozi huyu, kiongozi yule, nitakapoingia nitapambana nayo. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia haya makundi kama kete ya kisiasa. Na rais aliyepo sasa hivi amekuwa akizungumza waziwazi kabisa kwamba haya makundi yameundwa na Rwanda ili kuja kutuletea vurugu sisi kwa ajili ya kuiba mali zetu.
Kwa hali hii, changamoto ya umakini unahitajika kwa nchi hii ya demokrasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kumaliza tatizo hili la makundi. Mchambuzi Samir Huza anasema kuna kilichopo nyuma ya vita hivi kuendelea nchini humo.
Hawa wa Kongo kwa nini bado vipo? Ni kwa sababu anayewapa silaha ananufaika na hivi vita. Silaha zinatoka wapi? Inawezekana silaha zinatoka mwe mwe ndani. Inawezekana kiongozi ambaye yuko madarakani, kwa sababu kuna aina mbili ya wapiganaji wa rebels. Kuna wako aina mbili. Kuna wale ambao wanaundwa na serikali yenyewe ili kuipinga serikali. Wale huwa wanapewa kila kitu na serikali. Hapo serikali inakuwa inatangaza kwamba tunapambana nao ili wananchi waone kama serikali inapambana nayo. Hapo baadaye serikali inawaambia wale rebels kwamba hebu punguzeni kidogo, msiue watu. Wale rebels wanakaa kimya. Alafu baadaye tena wanazuka. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa wamewekwa na kiongozi aliyeko madarakani kufanya vurugu ili yeye apate kiki ya kisiasa kwamba ameweza kuwapiga, ameweza kuwanyamazisha. Wako aina hiyo.
Hata hivyo, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua hatua mbalimbali kujaribu kutafuta suluhu, lakini bado changamoto za makundi haya kabila na wanamgambo zimekuwa sugu katika nchi hiyo. Omar Kavota ni mwanaharakati wa haki za binadamu, anasema bado kuna kazi kubwa.
Hakika njia ingali ndefu kabisa. Lakini upande wa wanaharakati inaonekana ya kuwa kinachoendelea huko ni kuhamasisha baadhi ya makabila, baadhi hata ya makundi ya kijeshi kuacha hizo harakati za vita na kuelekea kwenye amani. Pengine hawasikiliki haraka iwezekanavyo, na hiyo inaacha jitihada zinakuwa kama tu zinasuasua. Kile ambacho kinachohitajika kwa haraka ni kuimarisha mamlaka ya serikali, sababu pale ambapo serikali ina jeshi, ina polisi na vyombo vya usalama na ina vyombo vya sheria ambavyo vinawaheshimu wale ambao wanahamasisha makundi ya kijeshi ili kuendeleza hizo harakati, iwapo wanaweza kushikwa na mamlaka ya serikali ambayo kwa kweli ina nguvu, hiyo hali ya chuki za kikabila, makundi ya namgambo ambao wanasumbua, ambao ni wanyanyasaji, ambao wanayumbisha usalama, hiyo inaweza kufikia mwisho, na hapo ndipo kazi ya wanaharakati inaweza kuzaa matunda, sababu kuna serikali ambayo pia ina azimu.
Kwa jumla, wanaharakati, asasi za kiraia, serikali na wananchi kwa jumla wana jukumu kubwa lililoko mbele yao, wakati hali ya usalama hasa mashariki mwa Jamhuri ya DRC ikiwa ni changamoto katika uchaguzi wa mwaka huu. Na hivyo ndivyo ilivyo wakati taifa hilo kubwa lenye utajiri mkubwa wa rasilimali likiendelea kujiandaa na uchaguzi wake. Shukrani nyingi kwa Profesa Chacha Nyaigoti, mchambuzi Sam Ruhuza na mwanaharakati Omar Kavota kushiriki katika sehemu ya kwanza. Sasa tuelekee katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tuelekea bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunaungana na mwenzangu ambaye ni Huba Abdi akiangazia uchumi na maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kipindi hiki wakati wanajiandaa na uchaguzi. Rais Felix Tshisekedi na kiongozi pinzani Moise Katumbi na wagombea wengine wameendeleza kampeni zao katika jitihada za kushinda kiti cha juu cha nchi hiyo.
Barisema huku gratuite watoto walipage masomo. Awalipage masomo.
Ni dakika za lala salama kwa wagombea wa urais nchini DRC, ikiwa sasa imesalia wiki moja kabla ya wapiga kura zaidi ya milioni 43 wa Kongo kutekeleza haki yao ya kikatiba na kupiga kura tarehe 20 Disemba. Rais wa sasa Felix Tshisekedi akiwania muhula wa pili na wa mwisho wa miaka mitano madarakani, huku wagombea wengine akiwemo Moise Katumbi, mfanya biashara aliyekuwa gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, Martin Fayulu, ambao wametajwa kuwa wapinzani wakuu.
Sikia mafanikio yote tulipita, kuko ma problem ya makazi. Na hapa sio ile problem iko. Bado tuko na problem ya makazi hapa. Ataka bego na problem.
Lakini tuangalie uchumi wa DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa zaidi Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wadadisi wa masuala ya kiuchumi wakiulinganisha na ukubwa unaokaribia bara Ulaya lenye idadi ya watu wanaokadiriwa kuwa zaidi ya milioni 100. Nchi hiyo ina utajiri mkubwa wa mali asili. Hata hivyo, licha ya ukwasi wa taifa hilo, raia wanahisi kukabiliwa na ugumu wa maisha, huku maswali kuhusu athari zinazoweza kujitokeza katika maendeleo ya uchumi wa taifa na mwelekeo wake wa siku zijazo. Habat Masomeko ni mtaalamu wa siasa na uchumi nchini DRC.
Kongo ni nchi yenye iko tajiri sana kwa sababu Kongo iko na national resources za mingi sana. Lakini Kongo inabaki nchi masikini sana. Wakongomani wanabaki kuwa wa masikini sana kwenye Afrika. Ni kusema ya kwanza hiyo ni uongozi ubaya yenye iko kati ya hii nchi. Watu wa viongozi wakati wanafika kwenye ma institution, pahali ya kujenga nchi, pahali ya kutafuta njia ya kuangalia how to transform hiyo tunaita national resources ikuwe utajiri yenye itasaidia wakongomani wote, wanapendelea kwa kuinvest public funds, wanaiba sana makuta na hakuna justice leo hii kwenye Kongo.
DRC inaweza isiwe nchi iliyoendelea zaidi katika eneo la maziwa makuu, lakini rasilimali zake kubwa na tofauti za madini zinaonyesha uwezekano mkubwa wa maendeleo. Nchi ni muuzaji mkubwa madini ya kobalti, shaba, almasi, coltan na bati kwa masoko ya kimataifa. Ingawa madini kama shaba, almasi na bati yanajulikana vyema kwa umma, huenda isiwe hivyo kwa madini ya kobalti na koltani. Hata hivyo, mzozo juu ya upatikanaji wa rasilimali hizi muhimu imekuwa moja ya sababu za kukosekana kwa amani kwa muda mrefu na kuiweka DRC katika taswira machafuko miaka nenda miaka rudi. Itakumbukwa mnamo mwaka 2019, Rais Felix Tshisekedi aliahidi kuifanya DRC kuwa kama taifa la Ujerumani barani Afrika na kuahidi kujenga kiwanda cha betri kwa kutumia madini yanayochimbwa nchini DRC, lakini ahadi ambayo ingekwamua DRC kutoka kwa lindi la umaskini kwa asilimia fulani bado halijafanikiwa katika nchi iliyo na upungufu wa umeme mara kwa mara na utaalamu mdogo wa utengenezaji. Kwa raia wengi, ukuaji wa uchumi upo kwenye karatasi kwa sasa.
Inanipatia uchungu mwingi, hasa kwa hii ngambo ya dollar za sio ya pesa za kikongomani. Mimi ninafikiri kuunda sheria ambayo inaweza kukataza dolare kwa jimbo yetu au kwa Kongo nzima iwezekanavyo, kwa sababu ninaona kama hizo dola ndizo zinatuletea matatizo makubwa, sababu hata wale ambao wanauzisha lengalenga unaweza kusikia naye dolari ilipanda na lengalenga nayo inapanda kadhalika. Wenye kuuzisha hata pilipili nao unasema dolari ilipanda, na ndio sababu ndio ninaona kama ningekuwa vizuri kama ile dolarization ya pesa za kikongomani tungeweza kuiacha.
Ingawa utajiri wake mkubwa wa madini na idadi kubwa ya watu inawakilisha rasilimali kubwa ya kiuchumi, maisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayajaboreka kwa watu wengi kwa sababu kadhaa kama vile migogoro, rushwa na miongo mingi ya utawala mbovu tangu enzi za ukoloni.
Kongo ni nchi tajiri sana kutokana na mali yake, lakini kutokana na siasa, hasa siasa ya ngazi za juu, inasababisha Kongo iwe nchi maskini na isifaidike na mali ambayo Mwenyezi Mungu aliipatia. Na sema siasa kwa Kifaransa wanaita system, ama kwa Kiingereza wanasema system, ni kusema utajiri wa Kongo wengi hawakuupata. Kwa hiyo mengi sana yanapitikana hapa, vita, magonjwa, na haisaidie nchi kuendelea. Kuna wengi ambao hawako hapa Kongo na ambao wanaishi hali ya nguvu, wao hawana hii mali ambayo sisi Mwenyezi Mungu aliitupatia, na wanatumia njia mbalimbali kwa kuangamiza Kongo, na ile inasababisha tujikutane mwi hali ya umaskini ambayo hatuna maendeleo sasa.
Huku kampeni zikishika kasi, kila anayewania akiahidi kuboresha uchumi na kuimarisha maendeleo ya DRC. Hata hivyo, mchambuzi Oscar Moshi anasema wakati kampeni zinaendelea, viongozi wengi wanawahadaa wapiga kura kwa ahadi tele, lakini bila kutimiza azma na malengo ya ilani zao za vyama.
Wakati Rais Felix Tshisekedi alivyoingia, alikuta nchi imekwisha endelea kiwango fulani kiuchumi, lakini yeye amefika na mtazamo wake wa upekee, na mtazamo huo ulirudisha nchi kidogo nyuma. Imeturudisha nyuma, na ikawa pia kupitia kisiasa na mambo mengi ambayo yamesema kwamba hakuheshimia mikataba ambayo aliyachukua na wale waliotangulia, hali zote hazikuhakikisha mambo kuendeka vizuri katika miaka hii mitano aliyoongoza.
Kauli ya Oscar ikiungwa mkono na Habat, anayekiri kuwa wote wanaowania uongozi walikuwa bado wako serikalini, lakini uchumi wa DRC imezidi kuwa mbaya.
Kwa sasa mimi nawaza kama hakutakuwa imani ya kusema vitu vinapaswa kubadilika kabisa, kwa sababu viongozi wanaogombea sasa uchaguzi wote waishakuwa kwenye government na wote washakatumika kwenye government, na hatukupata kuangalia hiyo mabadiliko. kwa kuanza kwanza na huyo kandidati wa opposition mwenye anagombania na Felix Tshisekedi. Huyo aliongoza jimbo ya Katanga kwenye miaka zenye zilipita, aliongoza hiyo jimbo, lakini kwa sasa ukifika huko Katanga utangalia kwamba kuko shida fulani fulani, na alikuwa kwenye government yake ya bwana rais Kabila. Hatujua kama hiyo government ya Kabila haikuweza kutafuta suluhisho kwa shida zenye Kongo iko nazo leo. Na huyo mwingine mwenye iko naye wa opposition aliweza kuwa prime minister kwenye government ya Kabila, lakini haikuacha Kongo inabadilika. Hao watu wote washaongoza na tunajua yote nye washakafanya. Na huko kwenye ngambo ya Felix Tshisekedi anamaliza miaka 5 kuongoza nchi, lakini mpaka sasa uchumi ya nchi inabakia chini sana. Makuta taux de change inapanda sana, na nikusema kwamba wakongomani wanateseka sana. Ndio kutakuwa uchaguzi, lakini uchaguzi hautaleta mabadiliko fulani, kwa sababu watu wenye wiko na kuongea uchaguzi wote washatumika kwenye magovernment zote zilizopita.
Hata hivyo, tangu Rais Felix Tshisekedi aliposhinda katika uchaguzi wa mwaka 2019 amefanikisha baadhi ya mafanikio katika sekta ya uchumi, na japo kiwango cha ukuaji wa pato la taifa kilipungua wakati wa janga la COVID-19, iliongeza hadi asilimia 8.92 mwaka 2022 kutoka asilimia 6.20 mwaka 2021, huku sekta ya madini ikichangia zaidi. Chini ya utawala wa Tshisekedi mnamo mwaka 2022, DRC ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki kama mwanachama wake wa 7. Matumaini ya Tshisekedi yalikuwa kwamba hatua hii ingekuza uhusiano wa kibiashara na kupunguza mivutano na majirani wa DRC. Kuingia katika jumuiya kunaipatia DRC fursa ya kupata soko la watumiaji milioni 146, na inamaanisha inaweza kuanza kuagiza bidhaa zaidi kutoka majirani zake wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, msukumo kutoka kwa wagombea wa upinzani wanaokosoa mafanikio ya serikali Tshisekedi inamaanisha atahitaji kufanya kampeni kwa bidii ili kushinda.
Hakuna uchumi Kongo hai produce kitu yote yenye vitu yote ya chakula, kitu yote yenye iko mkongo inatoka kwenye nchi za nchi, na ile inaacha kuna kuwa inflation. So nawaza kama uchumi ya Kongo kwa sasa iko kwenye tatizo sana. Hakuna kitu yenye Kongo inaweza kuproduce kwa kusema tupate wanaita kwenye lugha ya Kifaransa de devise étrangère, yote vinatoka nje, na hiyo inaacha uchumi na kuwa kwenye tatizo kubwa.
Katika siku chache, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamiwa kufanya uchaguzi muhimu ambao unavutia hisia za kimataifa. Uchaguzi huo ujao uliopangwa kufanyika Desemba una umuhimu mkubwa sio tu kwa DRC bali bara zima la Afrika. Huba Abdi, VOA, Washington.
Asante sana Huba Abdi katika sehemu hiyo ya pili ya kwa undani ya kiangazia uchumi na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapojiandaa na uchaguzi wa Disemba 20. Na hapo ndio tunakaribia kukamilisha makala hii, lakini pia niwakumbushe kwamba msikose kuendelea kuungana nasi tena hapo kesho ambapo tutaendelea kumulika masuala ya huko DRC wakati huu wakijiandaa na uchaguzi katika makala zetu. Basi kutoka hapa Washington Studios, jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi matangazo haya Mary Mgawe, na wambieni wote kwa heri kutoka Washington DC, usiku mwema, na kesho usikose kujiunga nasi matangazo yetu ya alfajiri kutoka hapa Washington DC. Kwa heri kwa sasa.